Tukaj nasment Nikos podcast, mer Nikon Erkace. Ключем сейчас это ханисты генератули курти, который молчат, а это медицина бахолма. Трещина лабаракет, история зе, пека кобахит зе, что они стумари, дилам шидобис, дилам шидобис вамбов майнц, мы ухода обзор обцессия, чамукалюхус, кверны пши тертмет сайти, кагания шуа тре, а сэвэл бы чамукалю бэбэр, пши тсэсо пошру, у тертмет сайти, ари,
санхарис.
Сэси тарегит, камур. Ромис история сейчас сахар, сапрангет из революции. Ам то, что хэбис история, схакуэк нэбис история, с висмэн холмэ, колот вис, тавидан ахали сиц халит махсэндэба, рамнэр арвитси, сакартолос история. Та эхал, биде, чакир килэбар, арвитси, ну арвитси, им тору, сколиз донэзэ витси, маграм, гарэн, шанс, им асло, рагаца, ицир, хорц, ми ухтир, оце, схэбис история, супром, гаргат висмэн холмэ, дасэ, гамас, дэ, рамнэн, имец, ирцир, машин, схуага, Честно, кое бода, отсюда я снимаю, сам вот робор как-то сакартуло, да, мол, когда были, то машина нахевали сати, медиа, то что я сау барида, мне кто-то азерзиал, а вы сайр тот раз ела бараков, да, ну кое бода, амбепс история, залиан са интересос, рокорик, нам дрос осмалети идга, батум из картанда, сакартуло тбилиси апрел, да, а вот германист трошек, им вас тисоле сам бы пехамара, ну амбеби ромелиц, арт свитсодиром, мухта артиц амикит хауста, арт сикору распад, арт авикит фиангамов, вчера мне арт минахам, сад мне дацерел. Тоа се лабаркот пирол Република зем, тахло би тимтро за тоа се нуждае што мајсте, магам цело таа виден Давид Скот, пека му дјер како е цени уршит, па тимтро брат.
Пека кубахизе, историс доктори, мушал пирол Република зе, зогадата конкрет улатки пирол Република се сагарео политика зе, зирита дат дасаулеттан. Европаса да Америка шертебули штатебис штатебтан уртиертобис кутхит да чеми мимартулеба тавидан ойго дасалур цқаровебзе цдома радганац ну гасагебия ехла чуен викулият чуени история чуени цқаровебис гамоқенебет ну рандомнат рандоми унда викитхот ехла картулат хо საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველო არასდროს არ ყოფილა გადაწყვეტილებების მიმღები ქვეყანა. გადაწყვეტილებები ამ კონკრეტულ ეპოქაშიც მიიღებოდა საქართველოს შესახებ დასავლეთის დედაქალაქებში, დასავლეთის კაბინეტებში. სწორედ ეს მინდოდა გამეგო თუ იქიდან როგორ ჩანდა საქართველო, დასავლეთიდან და დასავლური კაბინეტებიდან დანახული საქართველო და იმის მიზეზი თუ შეგვეძლო თუ არა შეგვენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. ხა ცხადია რომ როცა პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა გამოცხადა არც დაგაქრებოდა არც რუსეთი არც ოსმალეთი და ბუნებრივია პატარა საქართველო მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. ან თუ სადმე იყოსნა როგორც დღეს არის მაგალითად ესე იგი დასავლეთთან ინტეგრაციაში და დასავლეთში ფარველის დასავლეთში თუ იპოვიდით ფარველს, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გადარჩენილიყავთ.
მოდი დაიწყოთ თავიდან აჯერვიდრე შენარჩუნებაზე მივიდოდეთ, საიდან მოხდა რომ საქართველო გახდა დამოუკიდებელი. ანუ ვითარება არის ესეთი, აქედან დაიწყოთ, პირველი მსოფლიო ომი არის, რუსეთის იმპერია არის, აი ბოლო ჯერ თქვა რევოლუცია არ მომხდარა, მაგრამ ნუ გასაგები არის, დაიშლება, იმიტომ რომ აღარ გაუძლებს ვეღარ პირველ მსოფლიო ომს და ვეღარც იმას რომ დრომოჭმულს აბებენ ხოლმე, ხო? მოდერნიზაცია ვერ განიცადა და არის
მარქსისტულ ლიტერატურაში ძირმომპალს.
ძირმომპალს, ხო, მაგრამ ნუ თქვათ არასწორიც არ არის, არის ძირმომპალი, იმიტომ არ მოდერნიზაცია ვერ განიცადა ხალხი ითხოვს რომ ხმა მონაწილეობა მიიღოს მართვაში როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა და ნუ ესენ ამბობენ რომ არა ჩვენ მეთმა გვითხრა რომ ნიკოლოზი უნდა იყოს აქ და მიიღოს სულებური გადაწყვეტილებები სულებური გადაწყვეტილებების მერე წააგოს ხომ იაპონიასთან მერე შევიდეს პირველ მსოფლიო ომში ისე რომ არ იყოს მზად და მოკლედ რუსეთის იმპერია ჰადა აღარ იქნება აქეთ ოსმალეთის იმპერია იშლება შუაში ვართ ჩვენ ამ დროს როგორც ხვდები, კი სკოლაში სწავლობთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ დამოუკიდებლობის იდეა, რომ ჩვენი თავი ჩვენადმე გვეყუდნოდეს, როგორც ილიამ თქვა, თლათ ისე ძირ ფესვ გამდგარი არ არის, როგორც შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან გვეჩვენებოდეს, რომ თქვა ჩვენ ქართველები ვართ და ყოველთვის ვიცოდეს, რომ ქართველები ვართ და ჩვენ ერი ვართ და სახელმწიფო გვინდა რომ გქონდეს. ასე არ არის. მითუმეტეს რომ ძლიერი არის სოციალისტური მოძრაობა, როდესაც იმ დროისთვის უკიდურესად პროგრესული ხალხი და თანამედროვე ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ ეს ერი არ გვინდა, ჩვენ კლასობრივად უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები. და ჯერ კიდე 70 წელი წინ არ ვნახოთ რომ სტალინი მოვა და რას მოიტანს ეს იდეა, ხო? ამ დროს საიდან ჩდება რომ საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?
ეხლა ისე უნდა შევხედოთ რომ ეს არამარტო სოციალისტების იდეა არის რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა, არამედ მთელ მაშინდელ მსოფლიოში ანუ ტრანსნაციონალური კონტექსტში რომ განვიხილოთ, ხო, ისტორიის ეს ეტაპი, შევხედოთ მაშინდელ მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკას და დავინახოთ რომ საქართველოს ყველა პატარა ქვეყნებისთვის იქ ადგილი არ არის ფაქტობრივად, რა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის დაპყრობა არის სრულიად ლეგიტიმური მოვლენა, შენ არ ყავს არც გაერო, არც რაღაც ევროკავშირი, რომელიც ჩამოვა და ჩაგიდგება შუაში და ვიღაცას დაგმობს, ვიღაცას არ დაგმობს. არა, ერთ-ერთზე ხარ დარჩენილი იმპერიასთან, ამ შემთხვევაში საქართველოს, მაგრამ ნებისმიერ პატარა სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე არსებობდნენ მხოლოდ დიდი იმპერიები. დამოუკიდებლობის სახეობად მაშინ განიხილებოდა ავტონომია. და ქართველი ნაციონალისტებიც, აი როგორიც უკვენ თქვათ, ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ჯგუფები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ხო? ესენი დამოუკიდებლობის იდეად განიხილავდნენ ავტონომიას, პოლიტიკურ ავტონომიას. აქედან გამომდინარე 1918 წლის გაზაფხულამდე საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ სპექტრში არ დაბადებულა. პირველად, თქვათ, ეს საჯაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გაცხადა 1914 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და გერმანიამ შექმნა, ესე იგი, რუსეთის შიგნით არსებული პატარა ეროვნული უმცირესობების დამოუკიდებლობის კომიტეტები, ან ბალტიისპირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ფინეთის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
ეს არის საომარი რაღაცა ტიპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხა რუსეთს ვებრძვით და ამიტომ უნდა ხელი შეუშალოთ, რომ შიგნიდან დაიშალონ და
რაღაცა. ხო, ან შიგნიდან აფეთქების სურვილით, რა, შიგნიდან აფეთქების სურვილით, იქ იყო ქართველების ჯგუფი, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მიხა კოწერეთელი, ლეო კერესელიძე, გიორგი მაჩაბელი და ხოები. ისინი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ფინანსდებოდნენ, უშვებდნენ გაზეთს, მუშაობდნენ ქართულ ტყვეებთან, ანუ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მებრძოლ ქართულ ტყვეებთან, რომლებიც გერმანელებს ჩაუვარდნენ ხელში და ამზადებდნენ საქართველოს შიგნის აჯანყებას, იარაღის ჩემოიტანეს, ტრაპიზონის მიმართულებით ჩამოაყალიბეს ერთი ბატალიონი. მაგრამ თვითონ ქართული პოლიტიკური ელიტის შიგნით ეს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოში, თბილისში ან ქუთაისში, როგორც ასეთი, ხო, არც არსებობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ თქვათ გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, ებრძოლო რუსეთს, ოსმალეთს ერთდროულად და ამ დროს ააშენო სახელმწიფოებრიობა, ხო?
მითუმეტეს რომ ამის ისტორია მაინდამაინც აღარც გაკანო ცხადია, რომ დავით აღმაშენებელი ახსოვს მაშინ ალბათ და სიამაყე ტყვებიან იმის შესახებ, მაგრამ შეიძლება ისიც ახსოვს, რომ ვიდრე რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდებოდა და საქართველო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა და თბილისთან იყო ლეგიანობა და სახელმწიფო, როგორც თავისი აპარატით გინდა მონარქის ქვეშ არ მოკლა, აღარც იყო მაინც.
და რუსეთთან ეხა ის დამოკიდებულება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს მაშინდელ ქართველობას, აი ესე გამოკვეთილად არ ქონია. ეხა ერთ მაგალითს, ისტორიულ მაგალითს გავიხსენებ. 1879 წელს თბილისში დაიდგა ასეთი სპექტაკლი სამშობლო, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ეს სპექტაკლში ან დადგმაში იყო წარმოდგენილი, ასე იგი, კტანისის ბრძოლა და თქვათ სპარსელებს ჩვენ როგორ ვებრძოდით, რა. ანუ რუსეთის საქართველოს შემოსვლიდან გასული არის უკვე 78 წელი. და ესე იგი, იმდენად ეს ნაციონალისტურად მუხტი შემოიტანა ამან მაყურებელში, რომ როდესაც სპექტაკლიდან გავიდა მაყურებელი, აქ მეთულუხჩეები იყვნენ, წყალი რო ზურგით დაქონდათ ქალაქში, დღეს რომ აზერბაიჯანელები არიან, მაშინ თათრებს ეძახდნენ და ამ თათრებს დაერივნენ ქართველები და ცემეს. ანუ ჯერ კიდევ ესე იგი, არა რუსეთის მიმართ, არამედ იმ მუსლიმური სამყაროს მიმართ არის ის აგრესია გაჩენილი, აი მაგალითად განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოსში რუსეთს ჯერ კიდევ უყურებდნენ როგორც მფარველს და რაღაც ოსმალური ოსმალეთის აგრესიის წინაშე შემაკავებელს. და ახლა მეორე მხრივ ეს შემოვიდა სოციალისტური идеология
როგორც შეგაწყვეტენ მე წაი რაც წამიკითხო გზავრის წერილებს მოუბრუნდები ისე როდესაც ილია მოდიოდა და გზაში ხალხს ელაპარაკებოდა მე ლელთხუნი არის სრულიად მისი გამოგონილი პერსონაჟი რომელიც რაც ქართველი რომელიც ამბობს რომ ჩვენი თავი ჩვენად მე გვეყუნოდეს რომ ვისაც ელაპარაკა ყველამ თქვა რომ გაუმარჯოს რუსებს ეგენი რო არ იყვნენ ლეკები წაგვლეკავდნენ ახლა და წაიღებდნენ ჩვენს წაიყვანდნენ საქონელს და ცუდას ვიქნებოდით და ილემ არ დაუჯერა იმით და თქვა რომ არამაინც ჩვენი თავი ჩვენად მე გვეყუნოდეს რომ ვისაც ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაციონალისტური გზნობების გაღვივებაში შეიძლება უბრალოდ დღის წესრიგში შემოტანაში იცი რა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს ხა.
ეს არის ანუ უნდა გავმიჩნოთ რა. ესე იგი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ან პოლიტიკური ავტონომიის საკითხი სხვა არის და კულტურული ნაციონალიზმი სხვა არის. ანუ ილია თავის მოღვაწეობის მანძილზე არასდროს არ გამოსულა კულტურული ნაციონალიზმის ჩარჩოებიდან. ხა ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ამ ლელგუნიას ფრაზის გარდა არ გვაქვს რომელიც ვთქვათ რაღაც შეფარული შებურულია. არ გვაქვს ვთქვათ ილიას ესეთი ნააზრევი ესეთ მოთხოვნა პოლიტიკური რომ ჩვენ ან ავტონომია უნდა გამოვაცხადოთ ან დამოუკიდებლობა ან რაღაც. ილია მოამზადა ნიადაგი იმისთვის რომ ახალი თაობის ნაციონალისტები წამოსულიყვნენ შემდეგ. ესე იგი რო დავყოთ საქართველოს ისტორია მე-19 საუკუნეში პერიოდებად, ეს არის პირველი 1801 წლიდან 1832 წლამდე აჯანყებების პერიოდი, როცა ესე ქართველობას შეგუების პერიოდი აქვს ამ რუსულ იმპერიალებთან განსაკუთრებით. ახლა ჩვენ ფეოდალურ ეპოქაზე ვსაუბრობთ და აქ გლეხის პოზიციას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, ესე წარჩინებულ წოდებაზე არის საუბარი. როდესაც ეს ყველა აჯანყება დამარცხდა, ну, წარჩინებულმა წოდებამ ჩათვალა, რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს, სამაგიეროდ მას შესთავაზეს გარკვეული პრივილეგიები და ის წავიდა კოლაბორაციაზე რუსეთთან. შემდეგ ეს 1800
წელს ბოდიში ერთად ჩაგერვიან, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნაციონალიზმი როგორც ასეთი ჯერ მაინამაინც არც არსებობს. ხო, თუ აჯანყება ხდება, ეს ხდება არა შეიძლება საქართველოს იდეის სახელით, მაგრამ შეიძლება მეფის სახელით ხდებოდეს ან რაღაც ეთნიკური ნიშნით, ან ნუ რელიგიურ შემთხვევაში არ გამოვიდოდა, მაგრამ
ან კულტურული ნიშნითაც, მათ შორის კულტურული ნიშნითაც. და ეს 1832 წლიდან 60-იან წლებამდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნიჰილიზმის ეპოქა, სადაც თქვათ ამ პერიოდში იყო ზუსტად ვორონცოვი, რომელიც ძალიან რბილად უდგებოდა, რბილი ძალის პოლიტიკას ატარებდა და ქართველთა კულტურულ გრძნობებზე ძალიან პოზიტიურად მოქმედებდა. ეს ვორონცოვი საერთოდ ცალკე თემაა და ცალკე გადაცემა შეიძლება მასზე რო გაკეთდეს.
ისო მაინტერესებდა რომ გულით ეგეთი ტიპი იყო თუ
აი მაგალითად სანამ კავკასიაში ჩამოვიდოდა ვორონცოვი იყო მეფის ნაცვალი ოდესაში, ყირიმში და ბესარაბიაში. და მას სასახლე ჰქონდა ალუბკაში, დღევანდელ ყირიმში, სადაც მე ნამყოფი ვარ. მანეს და მაშინ ყირიმი ფაქტობრივად მთლიანად დასახლებული იყო თათრებით, ყირიმელი თათრებით. და მას თავის სასახლე ააგო, ანუ ნაზავი ორიენტალისტური და ბრიტანული გეორგიანული სტილის ნაზავით და თავისი ანუ სასახლის შესასვლელის თაღზე დიდად დააწერა დიდება ალახს არაბულ ენაზე. ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ეს ხდება ნიკოლოზ პირველის რუსეთში, სადაც აბსოლუტური მონარქია არ პიკში ასული, სადაც რელიგია არის სახელმწიფოს ნაწილი და იდენტობის ნაწილი რუსებისთვის და ამ დროს ეს კაცი ასეთ რაღაცას აკეთებს და ნუ მან ყირიმელები დღესაც კარგად იგონებენ, აი მაგალითად ოდესაში დღესაც ძეგლი უდგას ვორონცოვს. ჩვეულებრივი ლიბერალი ტიპი იყო.
ჩვენთანაც ახლა ხო ამბობენ რომ როცა ოდესაში მოხდებოდა რაღაცა ქართველი ვორონცოვს ქვითან მედიოდა და საჩქარი მიქონდა, გამარჯობას ეუბნებოდა და
ხა აქ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ვორონცოვზე ასეთი ისტორიები, რომ ნუ კახეთიდან მოდიოდა ვორონცოვი და აღამდებოდა რა გზაში. და ქართველი თავადები გამოფენილები იყვნენ მეფის ნაცვალთან, ნამესტნიკთან, როგორც ეუწოდებდნენ, მისასალმებლად. და ხლებელმა უთხრა ვორონცოვს, რომ ხო გამდებაო, ვერ ჩავასწრებთო თბილისშიო და მოდიო ნუ გავჩერდებითო. და ვორონცოვმა უპასუხა, რომ ესე იგი ეს ამათო რო უყურებო შენო თითეულის გვარი ერთი 2000 წლის მაინც არისო რა ამა ჩვენგან კეთილი სალამის მეტი არაფერი არ უნდა თო რა ანუ ვორონცოვმა გარდა ამისა ესე იგი ფაქტობრივად მისი დაარსებული არის პირველი პირველი არის ყო ციცკარი მაგრამ ანუ ქართული გაზეთი ციცკარი რომელიც ერთადერთი იყო და მაშინ ახლა როგორი საქ ქართულ ელიტას როგორი განწყობა აქვს პეტერბურგში მაგალითად სამეფო კარი არ კადრულობს რუსულად საუბარს და ფრანგულად საუბრობს. ხოლო საქართველოში პირიქით ქართულად არ კადრულობენ და რუსულად საუბრობენ და ეს ქართული გაზეთი არავის არ უნდა და 400 ტიანი ტირაჟით გამოდიოდა და ვერ იყიდებოდა. ვოროცოვი თავის ფული დოტაციას უკეთებდა ამ გაზეთს რომ არ დახურულიყო იგივე ოპერის გახსნა, იგივე ქართული თეატრის გახსნა სხვადასხვა.
მართალია, ხო, მთელი გაზეთი შეგვიძლია რომ მაგაზე ვაპარებთ, მაგრამ
ხო და არა, ხა ისე არ გამოვიდეს რომ ვოროცოვის აპოლოგეტი ვარ, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას რომ დარებით სხვებთან, ან ჩემთვის ვორონცოვი არის ერთადერთი რუსი სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც შეიძლება პატივი უცეთ მთელი ამ ორსაუკუნოვანი რუსული დომინაციის პირობებში.
ხო და ესე რომ გაგზელებინათ, ვინც ლო კიდე
არა, ნუ ქართულებს სურვილი არც გაუშვებოდათ რეალურად აქ სეპარატიზმის და გამოყოფის.
ერთიც მინდა კითხვა, ვიდრე დამოუკიდებლობამდე მივდივართ, პოლიტიკური ვითარება გადაწყვეტილებებს ვინ იღებს საქართველოს? შემცადე რომ მეფის ნაცვალი არის, ამის ქვევით თვითმართვა ლობის რამე დოზა გვაქვს, ანუ აი რაღაცა ვთქვათ ქართული ელიტა თავადაზნაურობის ალბათ ვიცი რომ არსებობს ამ დროს, მაგრამ აი ვინც უშუალოდ ქვეყნის მართვაშია ჩართული
გადაწყვეტილებებს. აი იგივე ანუ ერთი სიტყვით ისე ვოროცოვის ეპოქას უნდა დავუბრუნო ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ვოროცოვი რომ მოვიდა ფაქტობრივად რუსულის უცოდინარი კაცი ქართველი გვარი ბარათაშვილი, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ანუ გუბერნატორა, თბილისის გუბერნატორად დანიშნა ქართველი კაცი, რომელიც თქვა არ იყო კომპეტენტური, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა რომ ქართველი დაენიშნა.
ეს გვარიც კარგი ქონოდა
რა. ხო, ხო, რასაკვირველია. მაგრამ როცა საუბრობთ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის წინა ხანაზე, აქ ქართველებს თვითმართველობის, აი ფაქტობრივად არანაირი თვითმმართველობის უფლება საქართველოს და თუნდაც ქართული ელიტას არ აქვს. ჩვენ გვაქვს თქვა თავაზად დაზნაურთა საკრებულო, რომელმაც შეიძლება რჩევები მიცეს მეფის ნაცვალს, მაგრამ აი რასაც ქვია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაცნაირი მონაწილეობა არ არის. თბილისში იყო ადგილობრივი არჩევნები ტარდებოდა ქონებრივი ცენზის მიხედვით, ანუ მხოლოდ ბიდრებს შეეძლოთ ხმის მიცემა და თბილისის საქალაქო დუმა, ну რაც დღეს საკრებულო არის, უმეტესწილად სომეხი ეროვნების მოქალაქეებით იყო, ну ქონებრივი ცენზიდან გამომდინარე დაკომპლექტებული, უმეტეს შემთხვევაში ასევე ეთნიკურად სომხები იყვნენ ქალაქის თავები და როცა რევოლუცია მოხდა პეტროგრადში 1917 წლის თებერვალში მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზისთან, ესე იგი მის ბიძამ, რა ქვია, ნიკოლოზ მეორის ბიძამ დაიბარა წასვლის წინ თავისთან ნოე ჟორდანია, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ანუ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი სამხრეთ კავკასიაში და თბილისის თავი ალექსანდრე ხატისიანი, რომელიც ერთის და მეორეთ მომავალში გახდნენ, ერთი საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეორე სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე და ნიკოლოზ ნიკოლოზის ამთხრა რომ ნუ დამთავრდა იმპერია, ჩვენ მივდივართ და ახლა არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ სანამ რაღაცა იქნება ამ ამასობაში თქვენ უნდა მიხედოთ.
ეს მომენტი ახლა მოდივართ უკვე ახლოს რესპუბლიკასთან. რევოლუციის შემდეგ ხდება, ხო? რევოლუცია მოხდა და ესენი მიხვდნენ რომ ეს რევოლუცია არ იყო თქვა პუტჩი ან ბუნტი, რომელიც მალე გადავა, არის რომ რაღაც დამთავრდა. ხა ეს იმპერია უკვე
იმპერია ჩამოიშალა ამაზე ფაქტობრივად ყოველას კონსენსუსი ჰქონდა. მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც იყო ძალიან ესეთი ძალიან ჭრელი, ასე რომ.
ან ჯერ ბოლშევიკები არ არიან, ჯერ არის
დუმა. ჯერ არის დროებითი მთავრობა, ესე იგი გამო თქვა არსებობს მთავრობა ცენტრშიც, ასევე დროებითი მთავრობის წარმომადგენლობა გამოგზავნეს ოზაკომის სახით კავკასიაში, მაგრამ რეალურად იმპერიაში დაიწყო ანარქია. და ვითარებას მართავს არა მთავრობა და ოზაკომი, არამედ ადგილობრივი საბჭოები, ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, რაღაც წარჩინებული მუშებისგან და იმებისგან შემდგარი, სწორედ მათ ხელში არის ძალაუფლება და ამ დროს ქართული სოციალისტური პოლიტიკური ელიტა წამოვიდა წინა პლანზე, რომელსაც 10 წლეულების მუშაობა აკავშირებდა უკვე ხალხთან უშუალოდ, იყო ძალიან ძლიერი მუშა პარტიული უჯრედები ჰქონდათ. ცენტრში მაგალითად
ესენი არიან მენშევიკები ხო?
ესენი მენშევიკები არიან. ცენტრში მაგალითად, ნუ იყვნა ბოლშევიკებიც, მაგრამ ახლა გავლენით ბოლშევიკები მენშევიკებთან ვერ მიდიოდნენ აბსოლუტურად.
და ბოდიში, ერთსაც კითხავთ, შეიძლება ესეთი პრიმიტიული ხომ არა? რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხუმრობები ამასთან დაკავშირებით, რომ ბორან ბორბალი რომ ნეხს შუაზე გაჭრის და ერთხარეს დიდი დარჩება და მეორე მხარეს პატარა, ეს იყო განსხვავება. ხო, ეს დღევანდელი ანეკდოტები იმ დროს, მაგრამ თქვათ ეგრეც არისო.
ჩემი აზრით ხა მათ შორის საერთო უფრო გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე თქვათ რაღაცა შემაკავშებელ მართალია მეფის რუსეთის დროს ეს ხალხი მოდიოდა ერთად. ანუ იმპერიას ებზოდა ერთად, მაგრამ თავარი განსხვავება ხა პირადად ჩემთვის ნუ იქ ეკონომიკური ხედვების და სტრატეგიული ამოცანებს და ტაქტიკებს რო თავი დავანებოთ ამას. ჩემთვის თავარი განსხვავება არის ის, რომ მენშევიკები იყვნენ აბსოლუტურად დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. და ორგანიზაციაც როგორც ასეთი მენშევიკური პარტია იყო დემოკრატიული და დემოკრატიულ საწესებზე აწყობილი, ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ რაღაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის, ანუ ლენინმა თქვა და ეს არის შემდეგ სამთავრო ჯაჭვით ჩამოყვებოდა და ყველას ის უნდა ემეორებინა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის რაც იყო იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ საკითხში მათი ხედვები განსხვავდებოდა. მაგალითად მენშევიკები ამბობდნენ ასეთ რაღაცას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ინტერნაციონალისტები, მაგრამ ჩვენ ინტერნაციონალიზმი ნაციათა აღრევას, ნაციათა ასიმილაციას კი არნიშნავს, არამედ სხვადასხვა ნაციების ურთიერთ ჰარმონიულ დამოკიდებულებას. ახლა იგივე მენშევიზმი და ეროვნული საკითხი რო ავიღოთ, ხო, წეყან აღვნიშნეთ თუ რატო ეშინოდათ ამ იმპერიალისტურ საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე რატო ეშინოდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადების, და მეორე კიდევ ჯერ კიდევ 1900-იან
მე ბოლომდე არ გიყვება, იმიტომ ეშინოდათ რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლების დასაწყისიდან მახსოვს ექსში, რომ მე მაშინაბოდი რომ თურქეთი მოვაუცებდა შექჩონს, რაც იყო გამამრავლოთ 1000 ჯერ, მაშინ რომ მართლა შეიძლებოდა უცებ თქვა არ დაიშალა ოსმალეთის იმპერია ან იქ რაღაც სხვა აღმოცენდა და მოვიდნენ თოფები გესროლეს და მე ყველა ამბობს რომ ხო ეგრე იყო,
იმიტომ რომ არა მარტო
ესეგარი
ვიღაცა დაგეთქვა. ყოფი ჯერ პირველში რუსეთისგან უნდა გათავისუფლდე, რომელიც შენ არ გაგიშვებს.
რა თქო რუსეთისგან რო წახვიდეთ ხო, ეგეთ ის ქონდა.
ანუ ორივე მხრიდან დარტყმის ქვეშ ექცეოდა ქვეყანა, მაგრამ მეორე მხრივ რაც ჯორდანიას პირადად ეშინოდა და თავის ნააზრევში 1900-იან წლებში წერდა, იყო შემდეგი, რომ კავკასიაში ცხოვრობდნენ ერები და ახლა დღეს თუ მეტნაკლებად შემოსაზრული არის სახელმწიფო საზღვრებით ეროვნული
საზღვრები,
ვისაც ცხოვრობს. მაშინ ვერიტყოდი, ანუ ბაქოს გუბერნიაში იმდენივე აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა, რამდენიც სომეხი, იგივე ერევნის გუბერნიაში, ყარაბაღში, თბილისში, თუნდაც ახლა სომხების კულტურული და თუნდაც პოლიტიკური დედაქალაქი რუსეთის იმპერიის დროს იყო თბილისი, ერევანი იყო პატარა სოფელი რაღაც, ან დიდი სოფელი რამე.
და მაშინ რომ ვიდრე საქართველოს ცალკე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გახდებოდა, ეხლა მან მიდივართ იყო რაღაც ხანი ამიერკავკასიის თუ სამხრეთ როგორი იყო სამხრეთკავკასიის რესპუბლიკა,
სამხრეთკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა, მანამდე კომისარიატის ამიერკავკასიის კომისარიატი.
მოდი ნარატიულ ხასიათს რომ მოვბრუნოთ ჩემ ბრალი, ეხლა ამებნა საიდანაც დაიწყეთ იქ ავართ. მოკლედ პირველ სოფლიომის ბოლო არის, იქ მოხდა ჯერ ბოლშევიკები არ მოსულან, მაგრამ გასაგებია რუსეთის იმპერია დაიშლება და ჩვენთან მიხაკო წერეთელი და სხვები შეიძლება იარაღი ჩამოდიან იმ იმედით, რომ აქ აჯანყება დაიწყებოდა და მერე რა ხდება?
ხო, ну а აქ არის ესეთი хаотური ვითარება თვითონ კავკასიის შიგნით, როგორც თქვით, ну ოზაკომი გამოგზავნა ცენტრმა აქ, მაგრამ რეალური ძალაუფლება არის ამ მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოების ხელში, რომელსაც მთელი ამიერკავკასიის მასშტაბით ხელმძღვანელობს ნოე ჯორდანია. მაგრამ ანუ და კავკასიაში რეალურად ამათ ვითარება უჭირავთ ხელში რა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩრდილოეთში შემდეგ უკვე აი ეს ცენტრალური დროებითი ხელისუფლება ჩამოიშალა შემდეგი მიზეზის გამო, რომ ეს ხელისუფლება რატო მოხდა საერთო რევოლუცია? იმიტომ რომ არ ქონდა ქვეყანას, რუსეთის იმპერიას არ ქონდა ომის გაგრძელების საშუალება, მაგრამ დროებით და ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე. ვთქვათ, არიძლეოდა მეფის ხელისუფლება მიწას, ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე ხა. დროებით მთავრობა ძალიან დემოკრატიულად მიუდგა ამ საკითხს, განსხვავებით ლენინისგან. ის ამბობდა, რომ არა ეს ომი იყო არასწორი, მაგრამ რახან შევედით ამ ომში, ეგრეთ წოდებულ
ვალდებულებებად,
ხო, აბარონცული პოზიცია, რომ ვალდებულებებად ბოლომდე მივიყვანოთ, რათა სამშობლოს არ უღალატოთ. და ამ მიწების საკითხს ჩვენ არალეგიტიმურები ვართ, რომ გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა მოვიწვიოთ დამფუძნებელი კრება, ანუ პარლამენტი უნდა მოხდეს მისი არჩევა და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს და ამ დროს გამოდის ლენინი და ამბობს, რომ არა, ყვალვე ზავი უანექსიო და უკონტრიბუციო, ანუ დემაგოგიური საუბარი და მიწები გლეხებს და რაღაცა და რაღაცა. და მოაწყო, ანუ სამხედრო და ეს დროებით ხელისუფლება კიდე იყო ძალიან უნარო, ყიფე, მრავალპარტიული, გაბედულად ვერ მოქმედებდა და ასე შემდეგ.
ბოლშევიკებს ლენინს აქვთ ჰორიზონტალური სისტემა, სადაც ლენინი რასაც სკეთდება, რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება სხვა მსგავს რაღაცებთანაც ვიცით, მაგრამ უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მიღება და არიან უფრო თავდადებულები და უფრო ჩართულები ამ
ხრით. კი, კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნუ მოუწყეს სახელმწიფო გადატრიალება, ამ დემაგოგიურ იდეოლოგიას ხალხის გარკვეული სეგმენტი გაყვა და ბოლშევიკებმა სერიოზული ორგანიზება აჩვენეს და ნუ რეალურად შეინარჩუნეს ძალაუფლება, ხო, მომავალში როგორც ვთქვით, ხოლო კავკასიაში ამ პოლიტიკურ ელიტას კი ეჭირა ძალაუფლება ხელს, მაგრამ ცენტრო მოწყდა, შემდეგ ანუ აღარ არსებობს ცენტრი, გამოაცხადეს ამიერ კავკასიის კომისარიატი, რომელიც იყო დროებითი ორგანო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ბოლშევიზმის დროებითი მოვლენაა და სანამ ბოლშევიკები არიან კომისარიატს უაცხადებთ. და სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ სანამ კომისარიატი იყო და ფედერაცია იყოს, შემდეგ ამას ამ ყოველთვის თავმჯდომარე იყო ქართველი. ნუ ამას ორი მიზეზი ქონდა, ერთი ის, რომ ქართველი მენშევიკები იყვნენ გაცილებით უფრო ძლიერები ვიდრე თავის გავლენის ხრივ, ვიდრე თუნდაც სომეხი დაშნაკები ან აზერბაიჯანელი მუსავატისტები, და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ თქოს სომეხი არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელის მთავრობის თავმჯდომარეობას და პირიქით აზერბაიჯანელს,
ანუ
ქართველი იყო კომპრომისი რა მათთვის. შემდეგ 1918 წლის 3 მარტს ბოლშევიკები გაურიგდნენ გერმანიას, ეს ზავი რეალურად გერმანიასა და ბოლშევიკებს შორის შედგა და ნუ ბოლშევიკებმა დათმეს ნახევარი რუსეთი ლამის ფაქტობრივად და ახლა გერმანიის მოკავშირე იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უნდოდა თავისი ბრწყალებში ისტორიული ტერიტორიის დაბრუნება ბათუმის ოლქის სახით, ბათუმი დღევანდელი აჭარა-ლაგუნა, სოთიქარის არტაანი, ართვინი და ასე შემდეგ. და ნუ ყარსი სომხეთიდან, ხო? ბოლშევიკებმა ის მიცეს, მაგრამ ამ ხელშეკრულებას ბუნებრივია ამიერკავკასია არ აღიარებს, ოსმალები წამოვიდნენ შეტევაზე. ხა აქ ისედაც რევოლუცია მიმდინარეობს, ხა ნუ ქართველები და სომხები როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტო ოსმალებს.
თან საერთოდ ვინ უნდა იბრძოლოს საერთოდ? ანუ ხო გასაგებია, რომ ქართველები და სომხები, მაგრამ ვიღაცა ხო ამბობს, რომ ეს ჯარი აქედან აქ უნდა წავიდეს და საერთოდ ჯარი გვაქვს და ეს ხალხი თოფებით ხელში ხვდება და ეგეც ალბათ
ქაოსია, ხა როგორც ჩვენ ყველას გვახსოვს ალბათ, ნუ ყველას რა, ნუ რაღაც ჩვენი ასაკის და უფროსთაობას გვახსოვს აფხაზეთის ომი, მაგალითად, აი როცა ვიხსენებს უბრალოდ ამ პერიოდს, მახსენდება აფხაზეთის ომი, რომ ეს ქაოტურად რაღაცა ბევრი გენერალი გაჩნდა უცებ, მაგრამ რეალურად ვის ხელში არის ეს ჯარის მართვა, რაღაც საიდან მოდის ბრძანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ თურქეთს ვერ დაუდექით, მით უმეტეს აზერბაიჯანის დანარჩენ ორ სუბიექტთან ერთად არ იბრძოდა, რადგან აზერბაიჯანელები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ თურქები ჩვენი ძმები არიან და საბოლოო ჯამში უნდა შევუერთდეთ მათ. და აი ამ ომის მსვლელობისას დაიგეგმა კონფერენცია, მაგრამ თურქები ბუნებრივია გრძნობდნენ თავის უპირატესობას და ამ კონფერენციებზე არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდნენ. ავიდნენ გურიამდე, შემოვიდნენ აბასთუმნამდე, ლამის მივიდნენ ერევნამდე და ამ დროს გამოჩნდა გერმანიის იმპერია, რომელმაც ქართველებს ასე რომ ვთქვათ, მაშველი რგოლი გადმოუგდო რა. ეხლა
ანუ გერმანელების ინტერესი აქ არის, კი არიან მოკავშირეები ოსმალეთის იმპერიის, მაგრამ არიან იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან ერთს ან მეორე ბუნებრივად გამოვიდეს და თვად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთს.
ეხლა როგორ არის, გერმანიას ჰქონდა აღმოსავლური პოლიტიკა, რომელიც ერქვა დრაგნახოსტენ, ანუ სვლა აღმოსავლეთისკენ, და ახლა მაშინდელი გაზეთები რო ვნახოთ დასავლური, მაგალითად New York Times-ი, ამერიკული The Times-ი, ბრიტანული ლატანი, ფრანგული, იქ პირდაპირ ასეთი საგანგაშო სტატიები მიდის ამ დღეებში, რომ გერმანია სამხრეთ კავკასიას იკავებს და საფრთხეს უქმნის ინდოეთს რა. გერმანია ყველაზე გვიან შექმნილი იმპერია, 1870-იან წლებში ბისმარკის მიერ შექმნილი იმპერია და მას კოლონიებზე მიდის სტაციალობა რეალურად და მის კონკურენტი არ არის ბრიტანეთის და სხვა საფრანგეთის ხო და უნდა რომ ეს კოლონიები ანუ ჩამოაშორო სამხელში აიღოს. ერთი მხრივ საფრთხე ინდოეთზე და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში, ეს მესოპოტამია ჯერ კიდე ხელში აუღებელია რა, ეს დღეს ნავთობის მდიდარი რეგიონი რაც არის, ეს აქედან ბაღდადის რკინიგზაზე გასვლა და ნუ მთელი თემები
იყო. მოდი სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები ხდება, ამიტომ გერმანიას უნდა რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი და
არასმანი. დამოუკიდებელი, რომელსაც ესე იგი რომლის მეშვეობითაც თავის აღმოსავლურ პოლიტიკას გააკეთებს რა და ამას ანუ გერმანიაში ამაზრის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობამ გერმანიაში, რომ თქვა მიხაკო წერეთელი, გიორგი მაჩაბელი
და ვიღაცას რო არ ეთქვა რა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ხალხი ვართ, ვინც ამას ჩვენ თავზე ავიღებთ, ისინი იტყვიან რომ
ანუ 1918 წელს როცა საქართველოს ეს მაშველი რგოლი გერმანიამ გადმოუგდო, გერმანიულ პოლიტიკურ ელიტაში საქართველოს საკითხს უკვე კარგად იცნობდნენ, იმიტომ რომ მთელი 4 წელი ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე და სხვათაშორის მინდა თქვა რომ ეს პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნულ ინტერესებზე შეთანხმების თემა თუ რამდენად კარგად მოხდა მაშინ, ჯერ კიდევ 1915 წელს ეს მიხაკო წერეთელი რომ ჩამოვიდა და მაჩაბელი რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ისინი შეხვდნენ ქუთაისში გეგეჩკოს და ჟორდანიას და უთხრეს რომ ესეთი თემა გვაქვს რომ ესე იგი გერმანელებთან ალიანსში ვართ შესულები და რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაღაცა. ესენ ხო აქეთ პოზიციაზე იდგნენ, ანუ სეპარატიზმს არ უჭერდნენ ჯერჯერობით მხარს ჟორდანია და გეგეჩკო, მაგრამ ასე შეთანხმდნენ რა, ჟორდანიამ უთხრა რომ თქვენ მაგ მიმართულებით იმუშავეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ რუსულ ორიენტაციას და საბოლოო ჯამში რომელიღაცა ჩვენი პოზიცია გამოიმარჯვებს და ეს გამოადგება ქვეყანას. ანუ რეალურად ხა დიდი ფეტიში არც იმათ ქონდათ გერმანიას და არც ამას ქონია რუსეთის დიდი ფეტიში. საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი
ნახოთ რა გამოვა.
ხო, რომელზეც თანხმდებოდნენ, ხო? და როცა ესე იგი რუსეთი ჩამოიშალა და აქ გერმანია შემოვიდა, აი იმ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა აქ ძალაუფლება კი არ მოითხოვა, არამედ აი თავისი შედეგები ამ 4 წლის მანძილზე რაც მიაღწია საქართველოს მთავრობას გადმოულოცა, როცა ჩხენკელი გერმანიაში წავიდა უკვე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი, ესე ჩხენკელს ახდნენ შეხვედრებზე და მოკლედ მთელი ეს პროდუქტი საქართველოს თავრობას მისცეს ხელში, ხო?
ну сейчас сейчас я бека кобахедзе არის ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, ან რესპუბლიკამდე ჯერ არ მოსულართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგამდე გზა დაგჭირდა რომ გაგვეულო და ახლა ვართ იქ, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება თუ დაიშალა, ოსმალეთმა გამოთქვა ინტერესი რომ საქართველოს დიდი ნაწილი წაეღო აქედან, საქართველოს შეიძლება რუსეთის იმპერიის მათი გადმოსახეთიდან და გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი რომ ოსმალეთ არ წაეღო, ეს დიდი ნაწილი თავისთვის გამოიყენებინა პოლიტიკური ვითარება და აქ რაღაცა დამოუკიდებელი სუბიექტი შეექმნა ამ შემთხვევაში საქართველო. ამას ამავე დროს ოსმალეთი და გერმანია არიან მოკავშირეები, ამიტომ თქვა ღიად ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ ისეთი მოკავშირეები არიან, რომლებსაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული ინტერესი აქვთ და თან ერთად მუშაობენ და თან ერთმანეთის წინააღმდეგ. ტექნიკურად როგორ მოხდა, რომ ეს ახსენე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მუშაობდა გერმანელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე, ამავე დროს ამიერკავკასიის ნეჟორდანიას ორგანიზაციას რა თქვა ბოდიში, ანუ
მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭო.
ისინი უფრო მუშაობენ რუსეთისგან ავტონომიას, მაგრამ არა სეპარატისტები.
ანუ სოციალ-დემოკრატები, თქვა ეს სოფლიო მისვლობისას კი ისინი მუშაობენ კავკასიის კულტურულ თვითმართველობაზე. კულტურულ თვითმართველობა.
მაგრამ ეხა უკვე აქ თოფიანი ხალხი დაგის და რაღაცა უნდა მოხდეს. და ეს რაღაცა მოხდა, რომ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. აი ეს შუალთა ეს დღეები
რა. აა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, ხო. აა მოკლედ აა ერთი რაღაცა ვთქვათ, ერთი ისტორია, რომელიც შეიძლება ან ქართველებმა არ იციან, ან შესაბამისად არ აქვს გაანალიზებული და ცოტა თვით კრიტიკულები ვიყოთ რა ქართველები, ნუ ყოველთვის ის პოზა რო გვიჭირავს რომ ჩვენ ვიღაცა გვჩააგრავს და ჩვენ ვართ სხვა ყლები, ნუ ხანდახან რო ცოტა ჩვენც რო ისე ვიქცევით
ხოლმე გასაკუთრებით მართლები არ ყოფილა.
ხო, გასაკუთრებით ახლა სამხრეთთან მიმართებაში არის ხოლმე პრეტენზიები და მოკლედ ეს დამოკიდებლობის კომიტეტი რო არსებობდა, ანუ ეს კომიტეტი თქვა ოსმალეთი ამ კომიტეტს უნდოდა რომ ოსმალეთს ბათუმი არ წაეღო საქართველოსგან და ასეთ შეთავაზება გაუკეთეს ოსმალეთს, რომ ეს ტერიტორიაო რა ქვია ბათუმი ჩვენ დაგვჭეს და ესე იგი ოსმალეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს სომხეთის ხარჯზე. შემდეგ იგივე რაღაც გააკეთა უბრალოდ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეებში აკაკი ჩხენკელმა რეალურად. ანუ 18 წლის მაისი არის 21-22 მაისი. და ესე იგი ეს ოსმალეთი უკვე აბასთუმანთან არის მოსული და თბილისს ექნება საფრთხე, ერევანს ექნება საფრთხე. და გერმანელი სამხედრო ატაშე, ესე იგი კონსტანტინოპოლში, ანუ ოსმალეთში გერმანიის საელჩოს ატაშე ოტო ფონ ლოსოვი ბავარიელი გენერალი მიდის როგორც შუამავალი ჩხენკელთან და ცალკე უბნება რომ ჩვენ ანუ სომხეთის საქმე წასულია და ჩვენ დავიცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ოღონდ ცალკე სომხეთთან ერთად ვერ დავიცავთ, რა მათ სომხეთის ინტერესი რეალურად არ ქონდათ, ოღონდ გაუნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა რა. და ამ დროს ჩხენკელი მოლაპარაკებაზე, ბათუმის მოლაპარაკებაზე წასულია როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე, არა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი. ანუ
რა არის საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი არის ამიერკავკასიის?
კი, ტექნიკურად ჩხენკელი წარმოადგენდა იმდანათვე წარმოადგენდა საქართველოს, რამდენადაც წარმოადგენდა სომხეთს. ახლა ბუნებრივი ახლა ქართული გადმოსახედიდან მეც რო იყოფილიყავი აბსოლუტურად ისე მოვიქცეოდი როგორც ჩხენკელი
მოიწა რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე
მან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს რომელიც პარლამენტის როლს ასრულებდა დაჟინებული მოთხოვნა გამოგზავნა ბათუმიდან რომ ახო ყველაზე შინოდა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის გამოცხადებას რომ გამოცხადოთ დამოუკიდებლობას მაგრამ ახლა თუ სომხეთთან ერთად ვიბრძოთ მაგრამ სომხეთს აღარ იქნება და ვაფშეთ მარტო უნდა ვიბრძოლოთ რა და ესე გამბედაობა და მხოლოდ გამბედაობა ვის დაუარსებია სახელმწიფო ურისკოთ, არაფერი არ კეთდება ურისკოთ და ნუ რაღაც ესეთ დაჟინებული მოთხოვნით გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა.
და ბოდიში ერთსაც უბრალოდ მასშტაბები რო გავითვალისწინე, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული აი ამ ბავში რო საქართველოს დამოუკიდებელი ყოფილიყო? რამდენიმე ასეული უკეთეს შემთხვევაში, ხო? გადაწყვეტილებას ვინც იღებს?
რამდენიმე ასეულიც ბევრია.
ხო, ანუ ათეულობით. ხო, ათეულობით ადამიანმა
გადაწყვეტა რომ იქ ჩხენკელი და აქ ეროვნული საბჭო, მაგრამ სინამდვილეში ახლა გადაწყვეტილება მიიღეს ალბათ 3-5 კაცში. იქიდან ჩხენკელმა გამოაგზავნა მოთხოვნა და აქ მიმშელეს, ნუ ჟორდანიამ
რა ვიცი. ანუ ასე ვთქვი რომ იცოდნენ რა ხდებოდა. ანუ ის კი რომ დასხდნენ და კენჭი უყარეს და ხელი აწიეს. არამედ 5-6 მაკაცმა გადაწყვიტა პრინციპში საქართველოს ბედი რომ ეს იქნებოდა დამოკიდებული
საქართველოს. ნამდვილად ასე არის გადაწყვეტილება რეალურად რომ მიმშელოთ სულ რამდენიმე კაცმა მე.
და იყო ასევე როგორც მახსოვს დამოკიდებული იმაზე რომ სწრაფად უნდა გაეკეთებინათ ეს, იმიტომ რომ მე გერმანია იტყოდა რომ ჩვენ დამოკიდებელი საქართველოს მეგობარი ვართ. მე ოსმალეთი ვეღარ შემოვიდოდა, იმიტომ რომ გერმანია მათი მოკავშირეა და აღარ გამოვიდა და ლამაზი
მაგას. საინტერესო რაღაცაც გააკეთეს რა ზუსტად იმ დღეებში. ჩვენ ხო ყავდა გერმანელი სამხედრო ტყვეები, ანუ გერმანიას უცებ ვერ მოხერხდებოდა რომ ორ დღეში ჯარი აქ გამოეგზავნათ, საკომუნიკაციო საშუალებები არიყო ასეთი მაშინ. მაგრამ იყვნენ გერმანელი სამხედრო ტყვეები, რომლებსაც გადააცვეს სამხედრო ფორმა, რაღაც 1200 კაცი მოგროვდა თუ არ ვცდები, და ესე იგი ჩოლოქთან ჩააყენეს ეს ერე ხა ეს 1200 კაცი. თურქებს კი ვერ გააჩერებდა, მაგრამ ხა იმათზე ნასრული ტყვია იყო, გერმანიის იმპერიაზე ნასრული ტყვია და ესე შეაკავეს. შემდეგ 28 მაისს გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება საქართველოს და გერმანიას შორის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე აკაკი ჩხენკელი ბერლინში წავიდა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სამუშაოდ და აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა რომ იმ დელეგაციაში ერთადერთი სოციალ-დემოკრატი მენშევიკი იყო, ჩხენკელი, დანარჩენები ყველანი იყვნენ მემარჯვენე ეროვნულ დემოკრატები. ანუ ეს ხალხი კი დაობდა ერთმანეთში, თქვა პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს, მარჯვნიუ, მარცხნიუ, თქვა კერძო საკუთრების თემა ასე შემდეგ, მაგრამ ეროვნულ ინტერესთა საკითხი არასდროს არ დამდგარა პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ყველა მუშაობთ თანხმდებით ეროვნულ ინტერესებზე. იქ არ ყოფილა, ანუ ვთქვათ, ახლა გვარსთა სახელს არ დავასახელებ, იმისი არ იყოს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ყავს, ხო, ანუ 90-იან წლებიდანაც თუნდაც რაღაც კოლაბორაციონისტი ტიპები, რომლებიც ვთქვათ, რაღაც კრემლიდან გადმოგდებულ ლუკმებს ძალიან ისე მაგია.
მაშინ პრობლემა ის იყო, რომ ვინ გადმოგიგდებდა სად ლუკმა, სად ღა იყო კრემლი? ანუ არ იყო,
არა, ნუ ვთქვათ, ეგრეც იყო, მაგრამ არა, ნუ როდესაც თუნდაც შემდეგ შემოდიოდა ბოლშევიკური რუსეთი, შეიძლებოდა, აი აზერბაიჯანში მოხდა ესეთი რაღაცა მაგალითად. აზერბაიჯანი აიღეს ისე, რომ თოფი არ გაუსროლიათ ბოლშევიკებს.
აი ერთხელ კითხო ბოლშევიკებთან დამოკიდებულებას რაც შეეხება დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენთვის უმეტესობისთვის, ეს ბოლშევიზმი არის ხალხსახად ნეგატიური მოვლენა, პირისხლიანი ლენინი, პირისხლიანი სტალინი, რომელ მაშინდელი გადმოსახედიდან ეჭვება, რომ შეიძლება ბევრს გულზე არ არ ეპიწნავებოდა, თქვა თან გულზე არ ეხატებოდა, მაგრამ მათთვის ესეც იყო ერთ-ერთი. რას ფიქრობდა სტალინის ბიოგრაფიას კითხულობდი, რომ ვიდრე გახდებოდა სტალინი და ვსი ახლა სტრელაც ხო იყო გულანთებული რევოლუციონერი, რომელსაც მაგასაც ლენინსაც მაგაძმაკაცებსაც უნდოდათ მუშების და გლეხებისთვის კარგი. ანუ იმით ხوار გამოვიდა, რომ მოდი ქვეყანა დავიფლოთ და მე ნახევარი უკრაინაში მშილით ამოვწყვიტო და ნახე ვიდრე მან მივიდოდნენ, ვიდრე სათავეში მოვიდოდნენ, იყვნენ იდეალისტი ტიპები, რომლებსაც კარგი უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ. ანუ მაშინაც ეგრე ხედავდნენ, რომ ერთ-ერთი გზა არის, რომელსაც შეიძლება რომ წავიდეთ ეს ქვეყანა ან რეგიონი ან რაღაცა.
აი თუ გასაგებად ბოლშევიკებ და მენშევიკებ რეალურად ხო ამ დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით გაიყვნენ რა. ანუ მარქსიზმი რო ვთქვათ ხო, ახლა თლიანობაში რო ავიღოთ ორთოდოქსული მარქსიზმი, ანუ ის რასაც მარქსი ლაპარაკობდა, ხო თუ წავიკითხოთ ეს კომუნისტურ პარტიის მანიფესტს, ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მე გადადეს უტოპიზმში, მაგრამ თლიანობაში არის დემოკრატიული იდეოლოგია რა. ანუ მარქსს რო დაენახა ის, რაც გააკეთა ლენინმა და მით უმეტეს სტალინმა, რომ პირველ რიგში წავიდო და ოპოზიციაში დარწმუნებული ვარ
და თვითონ ხო თქვა რომ მარქსისტი არა ვარ, რომ არ არის ამდან მართლა თქვა და აპოკრიფული არ მიეწერება, მაგრამ
არა, ალბათ ეს უფრო მიეწერება მას, მაგრამ მე მჯერა რომ მართლა არისო მარქსისტი, მე მჯერა. და სწორედ ამ იდეოლოგიას ესე მოხდა დემოკრატიის თემებთან დაკავშირებით, მოხდა მათი გაყოფა და ნუ არ ჯეროდათ, მაგრამ ის რომ იდეალისტები იყვნენ და გუშინ ერთად იბრძოდნენ, ეს თემა მოქმედებდა ძალიან რა. აი მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობის შედარება რო გავაკეთოთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ და მეორე წელს, ანუ 1918-1919 წლებში საქართველოს საფრთხე ემუქრებოდა არა ბოლშევიკებისგან, არამედ დენიკინისგან. ანუ დენიკინი იყო ეს თეთრი გენერალი, მეფის გენერალი, რომელმაც განიზრახა ბოლშევიკების ჩამოგდება და რუსეთის იმპერიის აღდგენა, მათ შორის კავკასიის დაპყრობა სხვა და სხვა. და ამ დენიკინის მიმართ განწყობა იყო აი ცალსახად ნეგატიური, იმიტომ რომ დენიკინი ამბობდა რომ ჩვენ უნდა, ეს არის რუსეთის ტერიტორია და ესე იგი სრული მობილიზაცია იყო დენიკინის ძინავე. მაგრამ დენიკინი როდესაც დაამარცხეს ბოლშევიკებმა და აქეთ რო წამოვიდნენ, ბოლშევიკები ამბობდნენ რომ ხალხთა თულ გამორკვევა, ну ლენინის თეზა რომ სამა პრეზილენია პლოცდაის ძილენია, ანუ თულ გამორკვევა გამოყოფამდე, ანუ გამოყოფის შატ.
მაგაზე კითხულობდი ჩვენ საიძე იყო შავთმოზურის ბლოკპოსტი, რომელიც სტალინზე წერს ხოლმე ძალიან ხშირად ნეგატიურ ამბებს და მე სულ ლანძღავნა ხოლმე ქვევით, იმიტომ რომ სტალინის ცუდი რაღაცების თქმა მე ლანძღავს იყოს. მაგრამ იქ აქ მოყოლილი როგორ სტალინი უფრო მომხრე იყო საქართველოს შეერთებისა რუსეთთან და რაღაც მე ტროცკი მენა მიუტანა ლენინს და ლენინმა თქვა რომ არაო და სტალინი გაჯორა ამის გამო და მე ჩამოყალიბდა ცალკე რესპუბლიკად. არის ხა იქ პოსტი არ იყო გრძელი და სამაბზარზეა ლაპარაკი.
არა, ამიტომ ვერ გამოვიტანე ფაქტ როგორ მე ლაშოთხოზურის პოსტები ძალიან მომწონს ზოგადად რა, მაგრამ როცა ესეთი ისტორიები შემოდის მოხმარებაში, ანუ მე როგორც აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერი ვთქვა, ასიახლეს პირველ რიგში ვიღებ სამეცნიერო სტატიისგან, სადაც ქოლიოში მითითებული არის სანდო წყარო, რომელიც შემიძლია გადავამოწო. არ შეიძლება ასეც იყოს, შეიძლება ასეც არ იყოს რა, მაგრამ ანუ მთლიანად ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ ის რო ვთქვა, სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ პირველი მომხრეები ამ რა ვქვა საქართველოს დაპყრობის, ეს ცხადია. კონდათ თვითგან დამკვიდრების კომპლექსი თვითონ მოსკოვში ცენტრში, ну ჯერ ისეთ ხა ორჯონიკიძეს რეალურად შეელოროს ანუ რამდენად შეეროდა სტალინს არ ვიცი ალბათ არა ის უფრო ჭკვიანი იყო ვიდრე ორჯონიკიძე მაგრამ ორჯონიკიძეს რეალურად შეეროდა რომ ეს სახელმწიფოები ერები სახელმწიფო საზღვრები რაღაც ძალიან დროებით მოვლენა იყო ხვალზე მოხდებოდა ბოლშევიკური სოციალისტური რევოლუცია მთელ მსოფლიოში, გაიხსნებოდა საზღვრები და იქნებოდა ერთი დიდი სახელმწიფო.
ორჯონიკიძე უცნაური ფიგურა იყო. ხომ ახლა ბავშვობიდან სულ სალანძღავს სიტყვას მახსოვს ორჯონიკიძე და მე როცა რა ვთქვათ ხა არჩი მონტეფიორე რამდენად სანდო წყარო ახოლმე აკადემიური, მაგრამ კარგი წასაკითხია რა, მაგრამ იქ აშკარად ზე სიმპათიით ყავს აღწერილი როგორც ქართველი მხედარი ვაჟკაცი, რომელიც ცოტა რაღაც ინგლისური კალკი რო გამოიყვანოთ მეტი მოკმეჩა ვიდრე დაღეჭვაში, ანუ რაღაც გული ქონდა, მაგრამ თავი
საბოლოო ჯამში ორჯონიკიძეზე მისი ყველაზე ისეთი ოპონენტებიც აღიარებენ, რომ პიროვნულად იყო უშიშარი ვაშკაცი ტიპი, ისეთი გაბედული ტიპი რაღაც ის თავზე ხელაღებულიც რა. Ну, თავის დროზე ტერორისტი და რაღაც ასეთი რა. მაგრამ ხა საქართველოს ისტორიაში რომ მასზე უარესი როლი ძალიან ცოტას უხაბაშია,
ამას მაგათაც შეიძლება. ხო. ჩვენ ახლა პირველ რესპუბლიკაზე ლაბარაკს ვეღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა ქონდა მან და ერთი მინდა ასევე ვიკითხო, რომ საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხება და დაიშალა რუსეთის იმპერია, იქით ბოლშევიკები მოდიან და ნელა საბჭოთა კავშირი ყალიბდება, აქეთ ოსმალეთი დაიშალა და იქით ამასობაში აღმოჩნდა, რომ გერმანია მომიწააგო და საერთოდ აღარ აქვს გავლენა აქეთ მხარეს. ამ დროს ჩვენ ვართ გერმანიის ხელშეწყობის და ხელის ჩამორთმევით ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომლის მიმართაც აშკარად ინტერესი ჩენს, არ ვიცი ხაზე უცხო წლებში როგორ ამთხოვა, იქ ახალი ბოლშევიკური ცენტრი რუსეთში, თურქეთი რა შეება ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გიყურებენ ანტანტ, ანუ საფრანგეთი, ინგლისი, ომში გამარჯვებული ძალები, რომლებიც იქ თალკე ბოლშევიკებს ებრძვიან, არ ვიცი რამდენად მე მაქვს ბავშვობაში წაკითხული ეს რუსული ლიტერატურა საბჭოთა, სადაც ეს ბოროტი ანტანტა მოდის და ეჭვმაქ რო გაცილებით ნაკლებს იბრძოდნენ ვიდრე შეეძლოთ და ეგეც რაღაც პროპაგანდის ნაწილი.
არც არაფერს არ იბრძოდნენ.
მან მაგ ბოროტი ანტანტა რომელიც გარშემო გველივით შემოხვდა, მაგრამ ჩვენ სადა ვართ, ანუ ჩვენ როგორ გიყურებთ?
ესე იგი 18 წლის სექტემბერია და ნოემბერში, ანუ ორი თვის შემდეგ გერმანია მორბიწააგო და გერმანიაში ყოფილი ქართული დელეგაცია ზურაბავალიშვილი და აკაკი ჩხენკელი დაეწუნა, რომ რაღაცა გერმანიის საქმე თლად კარგად ვერ მიდის. ხო და ავალიშვილმა გამოსთხოვა საგარეო მინისტრ შენკელს უფლება, რომ წასულიყო ნეიტრალურ ქვეყანაში, ანუ თვითონ გერმანიაში ბუნებრივია ანტანტის საელჩოები დახურულია უკვე და ნორვეგიაში რომ წასულიყო და იქ ეხა საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ამერიკის ელჩები და წავიდა მართლაც, ესე კონსპირაციულად ნახა ეს ელჩები და გადასცა მემორანდუმები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს გერმანული სენტიმენტები კი არა აქვს, საქართველო უბრალოდ თავი გადაირჩინა გერმანიის ორიენტაციას და ანტანტა ამ დროს წასული იყო 4-4 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ანტანტის მხარეს იბრძოდა სხვადასხვა. ანუ ეს საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, ინექცია მოხდა ამ ინფორმაციის, რომელიც შემდეგ დედაქალაქებში გადაიქცაა, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი კაცის თემა, რომელიც დაგვეხმარა ყველაზე მეტად, ან ორი კაცი უფრო სწორად, ეს იყო პირველ რიგში სერ ოლივერ უორდროპი, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიამ 70 წლის მანძილზე წარმოაჩინა როგორც კულტურული აქტორი, არა და სინამდვილეში კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მაშინ იყო ჯერ მოსკოვში გენერალური კონსული და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა და ხა წარმოიდგინეთ, რომ ომის შემდეგ დამთავრდა ომი, გაიდევნენ გერმანული ნაწილები და მათ მაგროთ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და ნუ ბრიტანეთმა პოლიტიკის კეთება უნდა დაიწყო სამხრეთ კავკასიაში და ამისთვის საერთოდ არ არის მზად.
არც უფიქრიათ მაგას?
არც უფიქრიათ, იმიტომ რომ ეს რუსეთის გუბერნია იყო ფაქტობრივად.
და რაზეც იფიქრეს, იქაც დაზერეზლოდ მიქარეს ბევრი ახლა აღმოსავლეთის გულის მომ ბრიტანეთის ფიქავლ პოლიტიკას.
ეს სხვა თემა არის, ეს სხვა თემა არის. ხო და ამ ოლივერ უორდროპმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაწერა მემორანდუმები, რომლებიც მე რო წაკითხული მაქვს, ეს მემორანდუმები იყო, აი ქართველი აი ნაციონალისტის დაწერილი მემორანდუმებია, რომელიც აიტაცა ლორდმა კერზონმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. კერზონი სამჯერი იყო საქართველოში ნაყოფი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მოგზაურობა უყვარდა ახალგაზრდობაში, მერე ინდოეთის მეფის ნაცვლადაც მუშაობდა და მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბრიტანეთის ამ უორდროპის და კერზონის გავლენით, ესე იგი პროქართულ ძალად ჩამოყალიბდა, ანტიქართულ ძალად ჩამოყალიბდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო უინსტონ ჩერჩილის მომავალი ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რადგანაც ჩერჩილი რუსი, ანუ იმპერიალისტი ტიპი იყო თვითონ ჩერჩილი, პატარა ერების არსებობის არ ჯეროდა, ის ყველანაირ დახმარებას უწევდა დენიკინს, გენერალ დენიკინს ანტიბოლშევიკურ ბრძოლაში და ის ამბობდა, რომ ხა რუსეთის იმპერია აღდგება, ეს უნდა აღადგინოს დენიკინმა და ამასობაში ხა ინტერვალში კავკასიაში რა მოხდება, ამის გამო მე რესურსები საერთოდ რატო უნდა დავხარჯო რა და აი ამ ჭიდილში კეთდებოდა პოლიტიკას კავკასიასთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ 20,000 ბრიტანელი ჯარისკაცი ყავს საქართველოში. ნუ ჩერჩილმა ბოლოს მოახერხა, რომ ეს 20,000 ჯარისკაცი გაიყვანა, დემობილიზაცია გაუკეთა და სამაგიეროდ კერძონმა აქ გამოაგზავნა უმაღლესი კომისრის სახით, ანუ კავკასიაში უმაღლესი, სამხრეთ კავკასიაში უმაღლესი კომისრის სახით, ოლივერ ვორდროპი, რომელიც ალაგებდა ურთიერთობას ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს შორის, აკავებდა დენიკინის შემოსვლას ჩრდილოეთიდან და ძალიან პოზიტიურ რეპორტებს აგზავნიდა საქართველოს შესახებ ბრიტანეთში. ანუ თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ საკომუნიკაციო ხაზი რეალურად გაჭრა, იმანა რა ქვია, კერძონმა თუ თქვათ მანამდე ბრიტანელ სამხედროებთან ბევრი კონფლიქტი ჰქონდათ ქართველებს, აი ეს ყველაფერი დალაგდა, როცა ვორდროპი ჩამოვიდა და აი ამ მისი რეპორტების და დაბომბვის შედეგად, ანუ რეპორტებით რომ ბომბავდა ლონდონს, 1920 წლის 10 იანვარს მოკავშირეებმა აღიარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა. ნუ შემდეგ სამწუხაროდ ავად გახდა და მისი სამედიცინო ევაკუაცია დასჭირდა ბრიტანეთის მთავრობას. ჩვენ დროში
როგორ ჩვენ გავედით ბოლოს შემდეგ, ახლა ფიქრობდი როგორ გავაგრძელოთ მეთქი დრო. ეს ჩვენი საუბარი აღარ იყო ნაწილი პირველი, რამე დროს მეორე ნაწილიც უნდა გავაკეთოთ უახლოეს ხანებში, იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე და აჰა მივედით რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა. ხო და არ მაინტერესებს ხა გაინტერესებს თუ არ მსმენელს მე ვარ თავკონტრმეთთან ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ რა ვიცი, ეხა იყო არ ბევრი რაღაცა საქართველოს ისტორიაში რაც დიდი ხნის წინ იყო და ან ისე იყო ან ესე, მაგრამ ამაზე დოკუმენტაცია არსებობს, მარტო ქართული წყაროები არ არის და თან მეორე მხრივ არის ესეთი თემა, რომელიც რა ვიცი, შეიძლება მის უსმენით ყველა მიცოდით, მაგრამ ნუ საღალმაში მგონია რომ არის ყო ეგრე. ბეკა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გქონდა ნაწილი პირველი საუბრისა საქართველოს რესპუბლიკაზე. მე შევთანხმდით როდის გავაგრძელოთ უკვე ამის სიტყვის მასალათ,
არა ამბობ რა საუბარი არ მეზარება.
ხო და არმეც მოსმენ არ მეზარება, რამე დროს იქით კვირას გავაკეთოთ ესა. ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ყოველდღე ვართ ეთერში 11-12-მდე ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე. დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს ისტორიაზე და კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს იქით კვირას. მადლობა მოხდეთ თუმრად. და ხო, არაფერი, Facebook-ზე დაგომეგობრდეთ, დაწერეთ კომენტარი, მოგიწონათ, არ მოგიწონათ, რამე გინდათ კიდე ეგეც გითხარით. Sister, when I tried to call her just to tell her that I missed her, I called and cried to room service instead. I'm drinking Malin and gets under the bed. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Can't leave me up the creek all night. And broccoli is not my wife. Such a baby, I could totally cry. My hands are so sticky and the belt too tight. I'm peaceful, cause my dick's in the sun. Light held up by God, 'cause I'm the man to be.
just don't want it to hurt. Come and hurt. Fucking Delhi, not fucking over the land. I'm peaceful, magic since sunlight held the back. Cast I've been meant to be. In the colored fucking shirt.